Salamo faefatra amby zato. Fideranan'Andriamanitra mpamorona sy mpia izao rehetra izao. Misaoran'i Jehovah ry fanahiko. Jehovah Andriamanitro, lehibe indrindra ianao, fa mirapiratana sy voninahitra no fitafinao. Mitafy ny mazava tahaka ny lamba izy, ary mamelatra ny lanitra tahaka ny lay, ary mametraka ny rairaindrihan'ny tranony amin'ny rano, sady manao ny rahona matevina ho kalesiny ka mandeha amin'ny elatry ny rivotra, ary manao ny rivotra ho irany sy ny lehilafo ho mpanompony. Manorina ny tany tambony ny fanorenana izy mba tsy hietsehany mandrakizay tori. Ny rano lalina no nasaronao azy tahaka ny lamba, nandifotra ny tendrombohitra aza ireny. Nohony ny teny mafy nataonao dia nandositra ny tendrombohitra, noho ny feon'ny kotrokorana dia nirifatra izy. Nisondrotra ny tendrombohitra, nihetry ny loasa ho any amin'izay namboarinao itoerany, fa efa nasianao fetra tsy hoarana izy mba tsy hivery nanarina ny tany. Mampandehaloha rano eny amin'ny loasa izy, eny anelanelan'ny tendrombohitra no alehany, ka hisotroany bibidia rehetra sy analan'ny briky dinetaetany. Eo amboniny no hitoeran'ny voromanidina, ary eo amin'ny rantsankazo no anenony. Manondradra ny tendrombohitra avy amin'ny tranony ambony izy, ny vokatry ny asanao no mahavoky ny tany. Mampaniry ahitra ho an'ny biby fiompy izy sy anana mahaso ny olona, ary mamoaka hanina avy amin'ny tany, ary divay izay mampifaly ny olona ka mampinendonendo ny tavany mihoatra noho ny diloilo, ary mofo hanohanana ny ain'ny olona. Voky ny azon'i Jehovah dia ny sederan'ny Libanona izay nambolena, izay anaovany vorokely ny akaniny, ary ny vano dia eo amin'ny kipresy no anaovany tranony. Ny tendrombohitra avo dia ho an'ny osidi, ny arambato ny fiarovana ho an'ny iraka. Hanao ny volana ho fotoana izy, ary ny masoandro mahalala ny filentehany. Mahatonga aizina ianao dia tonga ny alina, ka mivezivezy ny biby rehetra any an'ala. Ny liona tanora mierona maniry to ka mitady ny haniny avy amin'Andriamanitra. Miposaka ny masoandro dia miverina ireny, ary ao an-davany no amitsahany. Fa ny olona kosa mivoaka ho any amin'ny taozavany, sy ny asany mandra-paharivan'ny andro. Endreny amaroan'ny asanao, Jehovah, fa endrena ny nanaovanao azy rehetra. Henika ny zavatra nataonao ny tany, indro ny ranomasina sady lehibe ny malalaka. Any no misy zava-mihetsiketsika tsy tambo isaina, dia zava-miaina na kely na lehibe. Any no alehan'ny sambo sy ny trozona izay noforoninao hilaolao any. Ireo rehetra ireo miandry anao mba homenao ny haniny amin'ny fotoany. Manome anao dia manangona izy. Manokatra ny tananao ianao dia voky ny soa izy. Manafina ny tavanao ianao dia raiky tahotra izy. Alainao indray ny ainy dia maty izy, ka mody any amin'ny vovoka nanalana azy. Maniraka ny fanahinao ianao dia ary izy, ary manavao ny tarehiny tany ianao. Ho mandrakizay ny eny voninahitr'i Jehovah. Oka Jehovah hifaly amin'ny asany. Jereny ny tany dia miorohoro, tendreny ny tana ny tendrombohitra dia midonaka. Hira ho an'i Jehovah raha mbola velona koa, ankalaza an'Andriamanitro ah raha mbola miaina. Ho maminy ny eny fisainako azy, izany no hifaly amin'i Jehovah. Ho lanyringana tsy hoetỳ amin'ny tany ny mpanota, ary ny ratsy fanahy tsy hoetỳ intsony. Misaoran'i Jehovah ry fanahiko. Halleluja.